Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Izbeglička kriza, veliki evropski izazov, budućnost u saradnji, a ne u ogradama i žicama, poručuje premijer Vučić. Posle saobraćajne nesreće kod Preševa, vozaču autobusa koji je prevozio migrante, određeno zadržavanje do 48 časova. 15. godišnjica petooktobarskih promjena obeležava se gotovo u tišini. Građani s kojima smo razgovarali uglavnom se slažu da su očekivanja davno izneverena.
Svake godine sve lošije i lošije i siromaši, jad i beda.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali traži ostavku direktora Infostana zbog odluke tog preduzeća da na uplatnicama doda stavku osiguranja domaćinstva. Pod motom podrška porodice, najbolja podrška deci, počela Dečja nedelja koja će trajati do 11. oktobra. Posle osvojene bronze na evropskom prvenstvu, naše odbojkašice stigle u Beograd.
Na najlepši način smo završili i zaokružili ovo leto. Sva tri bitna takmičenja smo uzeli medalju i potvrdili kvalitet.
Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, uveče povećanje oblačnosti, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura 23 stepena. Izbeglički talas sa Bliskog istoka ne jenjava. Velike grupe izbeglica i dalje prolaze kroz Grčku, Makedoniju i stižu u Srbiju. Umor i izbeglica, ali i ljudi koji ih prevoze polako uzima danak. U saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu od Preševa ka Vranju kod Bujanovca poginula je jedna osoba, devet je povređeno. Autobus koji je prevozio uglavnom Afganistance udario u kamion koji se nalazio u zaustavnoj traci. Među povređenima je i jedno dete, javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Dete ima povredu glave, ali lekari kažu da je njegovo zdravstveno stanje stabilno, ali da će i dalje da se nastavi posmatranje i dijagnostika. Jedan muškarac koji je najteže povređen u sinoćnoj saobraćajnoj nesreći prebačen je već u Niš, on ima težak prelom noge. Ostali povređeni, znači bilo ih je ukupno devet koji su prebačeni u zdravstveni centar u Vranju, oni su svi nakon zbrinjavanja pušteni na kućno lečenje. Policija saopštava da je vozaču VZ, vozaču autobusa iz okoline Bujanovca, određeno zadržavanje do 48 sati zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo, teško delo protiv bezbednosti u saobraćaju.
Na prvoj stanici izbeglica kroz Srbiju u Preševu i dalje oko 1500 ljudi čeka da budu registrovani. Izbeglice se žale da je registracija u tom centru i suviše spora, a država planira da novi prihvatni centar otvori u Bujanovcu. Prema proceni Crvenog krsta, tokom vikenda je kroz prihvatilište prošlo oko 10.000 migranata sa Bliskog istoka, koji su u Srbiju ušli preko Makedonije. Hrane za sada ima dovoljno, ali nedostaju odeća, obuća i ćebad.
U trenutku kada se broj izbeglica u Evropi svakodnevno povećava, važno je zajednički odgovoriti na taj izazov, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u Beogradu na otvaranju regionalne konferencije o izbegličkoj krizi. Srbija, kako je dodao, ne želi da se svađa sa susedima koji na svojim granicama podižu ograde i žicu, a prema izbeglicama se ponaša humano i pomaže koliko može. Šef misije Evropske unije u Beogradu, Michael Davenport, ocenio je da su se i država i građani Srbije dobro pokazali u izbegličkoj krizi. Najavio je i osnivanje fonda za pomoć zemljama našeg regiona. Pripremila Đurđica Dragaš.
U situaciji kada zemlje Evropske unije ne odgovaraju isto na izbegličku krizu, na koga da se ugleda Srbija, pita se premijer. Odgovor, kako kaže, leži u oslanjanju na sopstveni politički identitet i poštovanje evropskih vrednosti.
Lice humane i solidarne Srbije je pokazano. Pružili smo ruku pomoći svakome, pomogli onoliko koliko smo mogli. Nismo od toga pokušavali da pravimo herojska dela i da govorimo da smo nadljudi samo zato što smo se ponašali u granicama mogućnosti, zato što smo bili pristojni i ništa više od toga. I normalno je da verujemo da je budućnost u saradnji i razmeni, a ne u ogradama i žicama. Nećemo se svađati ni zbog ograda i žica sa svojim komšijama. Neka svako gradi svoju politiku kako misli da treba.
Da je odgovor Srbije na izbegličku krizu bio dobar, smatra i ombudsman Saša Janković, ali i upozorava da nas veliki izazovi tek očekuju.
Moramo sačuvati dostojanstvo, ne samo tih ljudi, već i naše, sopstveno. Čuvajući te ljude, čuvamo i sebe i čuvamo našu budućnost. Zadovoljstvo mi je što po ovom pitanju nisam imao potrebu da budem previše kritičan, upravo suprotno.
Zoran Drangovski iz Makedonskog udruženja mladih pravnika kaže da je posle letošnjih nemilih cena i sukoba na granici sa Grčkom u Makedoniji sada mnogo bolja situacija, iako dnevno u zemlju ulazi od 2 do 4 hiljade ljudi.
Za sreća, u ovom momentu nema nikakve problemi pri izlaz su Srbija, što беше наш најголем страв во тој момент, во случај да Србија преземе некои мерки и ја затвори граница со Македонија, во тој случај би имале вистинска хуманитарна катастрофа.
За избеглица е отворена и српско-хрватска граница, али Јулија Крањец из Центра за мировне студије из Загреба убеђена је да би све могло и брже да иде.
Ono što smatramo da svakako bi bilo potrebno uvesti i osigurati sigurne i zaštićene koridore koje bi ljudi mogli dolaziti iz kriznih žarišta do Evropske unije, ali i kroz Evropsku uniju. Čini nam se da ova zaustavljanja na svakoj granici na taj način produbljuju njihovu traumu i stres.
Iako se trajno rešenje krize može postići samo okončanjem sukoba na Bliskom istoku, Evropa mora da pokaže solidarnost i pomogne, kako zemljama koje su prvo odredište izbeglica, tako i tranzitnim, naglašava šef misije Evropske unije u Beogradu Michael Davenport. To će, kako je najavio, biti i glavne teme predstojećeg sastanka u Luksemburgu, na kojem bi trebalo da bude formiran fond za pomoć državama kroz koje prolaze izbeglice.
Uprkos najavama o zatvaranju mađarsko-hrvatske granice, koridor kroz tu zemlju u potpunosti funkcioniše, potvrdio je u Opatovcu hrvatski ministar unutrašnjih poslova Ranko Ostojić. Hoće li tako i ostati, zavisi, kako kaže, pre svega od Nemačke i njenih mogućnosti da i dalje prima izbeglice.
Nemačke vlasti očekuju da će u tu zemlju ove godine doći i do 1,5 miliona tražilaca azila, objavio je list Bild, pozivajući se na predviđanja vlasti klasifikovana kao poverljiva, preneo je Reuters. Ranije je objavljeno da bi do kraja godine u tu zemlju moglo doći između 800.000 i milion izbeglica. Nemački ministar finansija Wolfgang Schäuble smatra da je neophodno ograničiti broj ljudi koji dolaze u Evropu, a koja se suočava s najvećim prilivom izbeglica sa Bliskog istoka i Afrike. Nemački mediji prenose i da je Evropska komisija sa Turskom razradila akcioni plan za ograničavanje priliva izbeglica u Evropu, prema kojem se Turska obavezala da će bolje štititi svoju granicu sa Grčkom. Navodi se i da će u Turskoj biti formirano 6 novih izbegličkih kampova za oko 2 miliona ljudi, čiju će izgradnju delimično finansirati Evropska unija.
Turski avioni su presreli ruski avion koji je povredio vazdušni prostor Turske, navelo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje. Premijer Turske Ahmet Davutoglu poručuje da je povreda turskog vazdušnog prostora bila greška i da je mešanje Rusije u sirijski sukob dovelo do eskalacije krize. Pentagon tvrdi da narušavanje vazdušnog prostora Turske nije slučajno i poziva Moskvu da se ponaša odgovorno i bezbedno. Rusija, koja je prošle nedelje započela vojnu intervenciju u Siriji, izvela je za poslednja 24 sata 25 naleta, a bombardovano je 9 meta pripadnika Islamske države. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Dan pošto je ruski vojni avion povredio vazdušni prostor Turske, neidentifikovani MiG-29 presretao je i ometao u letu dva turska borbena aviona F-16. Turska ima jasna pravila kad je reč o povredi njenog vazdušnog prostora, rekao je turski premijer Ahmet Davutoglu i pozvao Moskvu da izbegne ponavljanje takve povrede, jer će u suprotnom smatrati odgovornom Rusiju za bilo kakav neželjeni incident koji može da se dogodi. Tim povodom ruski ambasador u Ankari primio je protestnu notu, a zakazan je i vanredni sastanak NATO-a. Rusija, međutim, nastavlja da bombarduje položaje Islamske države u Siriji. Prema navodima Ministarstva odbrane, uništeni su komandni centar, skladište oružja i artiljerija Islamske države na severu i severozapadu Sirije. Odgovarajući na optužbe Zapada da se na meti ruskih aviona nalaze i pripadnici sirijske opozicije, Sergej Lavrov kaže:
Spremni smo da uspostavimo kontakt sa sirijskom slobodnom vojskom, ali neka nam neko kaže gde su oni i ko je njima šef. Za sada oni ostaju fantomska grupa. Objašnjenje sam tražio od mog kolege Kerija.
Iako je spreman na saradnju sa svima da bi se porazila Islamska država, šef britanske diplomatije Philip Hammond upozorava koliko je štetna ruska podrška sirijskom predsjedniku.
Ako Rusija želi da se bori protiv Islamske države, ne može istovremeno da podržava Asada, jer je upravo on svojim bombama i hemijskim oružjem uticao da se toliko ljudi regrutuje u redove Islamske države. Ruska podrška Asadu mogla bi samo da opoziciju gurne u ruke islamista, što bi ojačalo zlo koje Putin želi da porazi.
Francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius smatra da na meti koalicije treba da se pored Islamske države nađu i druge terorističke grupe.
le risque peut-être le plus effrayant.
Kada imate sukob koji iz građanskog rata prerasta u regionalni rat, u koji se uključuju međunarodne sile poput Rusije, Irana i Amerike, rizici su ozbiljni. A najopasnija je mogućnost da se to pretvori u verski sukob. Šiiti na jednoj strani, suniti na drugoj. Sa mešanjem okolnih država postaje veoma opasno.
U međuvremenu pripadnici Islamske države uništili su triumfalnu kapiju, jedan od najznačajnijih spomenika u drevnom sirijskom gradu Palmiri. U tom gradu džihadisti su prethodno uništili svetilište posvećeno Bal Šaminu i 2000 godina stari Balov hram.
Premijer Aleksandar Vučić je poručio da Srbija više neće ići u minus, niti će biti pred bankrotom. Na otvaranju nove proizvodne linije plazme kompanije Bambi u Požarevcu, on je ponovio da je Srbija na putu dinamičnog rasta i da to kažu i Međunarodni monetarni fond i Evropska banka za obnovu i razvoj. Naveo je da stabilnost i fiskalna i monetarna politika kao i rast koji je vlada obezbedila idu u prilog domaćoj privredi, a da je ostalo na kompanijama. Premijer je potrošače u Srbiji pozvao da podrže domaću proizvodnju i brendove. U Požarevcu je bio i Milenko Marković.
Vučić kaže da Srbija neće imati recesiju ili negativni privredni rast, niti će biti pred bankrotstvom zbog neodgovorne fiskalne politike koju su neki vodili. Na otvaranju novog 10 miliona evra vrednog pogona za proizvodnju plazme, premijer je rekao da su Bambijevi proizvodi nacionalni brend, a da potrošači treba više da cene domaću proizvodnju.
Pokušat ću da objasnim onim što sam video u Japanu. Osim što ćete vidjeti da je 95% vozila koja voze su japanska vozila, kad odete kilometar ili desetinu kilometara Tokio i Yokohamu, 90% su Nissani koji se proizvode u Yokohami. Kad odete u Hirošimu, 90% su Mazde jer se proizvode u Hirošimi. Time pomažu svoju industriju, time pomažu svoju proizvodnju.
Generalni direktor Bambija Bojan Radun ističe da je nova proizvodna linija jedna od najvećih u jugoistočnoj Evropi. Zahvaljujući njoj, Radun očekuje da ta kompanija ojača svoje prisustvo u regionu i nada se da će u susednim zemljama imati fer uslove. Međutim, pošto nije rekao na koju zemlju misli, umešao se premijer.
Čekujem da ćemo imati šansu za utakmicu pod jednakim uslovima na tržištima van Srbije, jer na nekim tržištima do sada nismo imali, nažalost, mogućnost da igramo baš pod potpuno jednakim uslovima.
Pošto neće da kaže Bojan da oni prodaju recimo 9700 tona plazme u Srbiji, svega 300 tona se proda zajedno u Hrvatskoj i Sloveniji. A vi kad uđete u neke naše velike markete, mi ne možemo da vidimo našu vodu Knjaz Miloš. Nemamo mi ništa protiv Jane, Jamnice i kako se to već zove, ali Knjaz Miloš je negde u ćošku. I onda se tu naravno manje prodaje, a u njihovim zemljama se uopšte ne prodaje.
A pored podrške domaćoj proizvodnji, Vučić smatra da za oporavak privrede treba podsticati preduzetnički duh. S tim u vezi on je najavio da će vlada Srbije sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj u narednih 20 dana potpisati ugovor o zajedničkom sponzorisanju zajmova za male i srednje preduzetnike.
Namenska industrija Srbije je u 2015. godini udvostručila promet i izvoz. Srpske fabrike naoružanja su na inostranom tržištu prodale robu vrednu 750 miliona dolara, što je dva puta više nego ranije, kazao je ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić tokom posete fabrici Zastava oružje u Kragujevcu. Izveštava Dani Ilić.
Prvi put za poslednjih 15 godina namenska industrija posluje sa dobitkom. Kragujevačka fabrika naoružanja ove godine ostvarila je dobit od 274 miliona dinara, kazao je ministar odbrane Bratislav Gašić.
Očekujemo do kraja godine da taj dobitak bude 400 miliona. Ako znate da je 2011. godine gubitak Zastave bio 1,5 milijardu, da je 2012. gubitak bio 857 miliona, evo prva godina posle 15 godina da imamo dobit.
Kragujevačka fabrika, kako je rekao Milojko Brzaković, direktor, uredno isplaćuje obaveze prema državi. Zarade su redovne, a prosječna plata je oko 50.000 dinara.
Nama trebaju finansijska sredstva da rešimo uska grla, da tehničko-tehnološki nivo fabrike dignemo na viši nivo, smanjimo troškove proizvodnje, da povećamo produktivnost, da budemo konkurentni na svetskom tržištu.
Do kraja oktobra očekuje se usvajanje novog zakona o namenskoj industriji, koji će omogućiti zajedničke poslove sa drugim partnerima. U toku su pregovori sa italijanskom kompanijom Beretta, koja je zainteresovana za ulaganje u kragujevačku fabriku.
Masovnim demonstracijama pre 15 godina okončana je vladavina Slobodana Miloševića. 2015. godišnjica petooktobarskih promjena obeležava se u tišini. Planirano je samo nekoliko tribina. Kako danas sa već znatne istorijske distance gledamo na 5. oktobar 2000-te? Građani s kojima smo razgovarali uglavnom se slažu da su očekivanja rođena tog 5. oktobra davno izneverena.
Mislim da je sve gore i gore. Ja ne znam da li je neka ostvarena ili barem do kraja ostvarena. Zato sam razočaran.
Totalno razočaran. Mogu da kažem da ima nešto više slobode u izražavanju, demonstriranju, štrajkovanju. U suštinskim stvarima nije se ništa popravo, ima čak nekih i gorih stvari.
5. oktobar, a nigde nikoga, ni opozicije da obeleži, ni ništa. Što znači da više nemamo opoziciju, a mi smo negde, pitaj Boga, uprovali.
Nikakvog boljitka, nikakvog. Svake godine sve lošije i lošije, i siromašni, sve više siromašni. Jad i beda.
Mi smo očekivali malo više, promene su spore. I svest naroda je takva da inertan i jednostavno takav je ovaj narod.
Da li je 5. oktobra načinjen odlučan iskorak iz mraka 90-ih ili je samo jedna neuspešna vlast zamenjena drugom? I šta o tome kažu analitičari i politički akteri 5. oktobra, tadašnji pobednici, a danas duboko u opozicionoj senci? U prilogu Nenada Militarević.
Političari koji su bili direktno uključeni u dešavanja 5. oktobra, kao i analitičari, danas izvlače različite zaključke. Lider LDP-a Čedomir Jovanović kaže da je 5. oktobar bio istinska pobjeda demokratije i želje za reformama. A delimičan neuspeh tih reformi on objašnjava nedovoljnom odlučnošću, manama pojedinaca i mentalitetom društva.
Snaga DOS-a proistekla iz potrebe društva da se distancira od Miloševića, a motivi za nešto tako su bili drugačiji. I čim se to desilo, do izražaja su došle sve one naše razlike.
Neposredni akter 5. oktobra bila je i Vesna Pešić, koja kaže da iako nije podvučena na pravi način crta ispod Miloševićevog režima, 5. oktobar ipak je promenio Srbiju, tako što je stavio tačku na nasilje, međudržavno i međuetničko. To je najvredniji plod 5. oktobra, kaže ona.
Ono što je tekovira 5. oktobra, koja od onda traje do danas i koja se ne bi mogla dogoditi ukoliko ne bi bilo jednog prikrivenog nacionalnog konsenzusa. Tada je u stvari uspostavljeno jedno više nikad, nikada više nećemo ratovati.
Sociolog Jovo Bakić ocenjuje da je 5. oktobar bio trećinom proizvod iskrene volje naroda, a dve trećine proizvod volje stranih sila i srpskih vlasnika kapitala. A neuspeh reformi doveo je na vlast SNS i SPS, što je samo još jedan korak u pogrešnom smeru, kaže Bakić.
Ono što je sada potrebno jeste da potpuno ubijen narod u pojam se prisati energije 5. oktobra i da shvati da se i vlast i opozicija moraju oduvati.
Po svemu sudeći, 5. oktobar ima sve šanse da se pridruži drugim datumima u srpskoj istoriji o kojima postoje potpuno oprečna mišljenja. Ipak, ono što retko ko osporava jeste da je duh 5. oktobra odbrana demokratije nenasilnim putem, nešto što je svakako vredno sećanja i poštovanja.
Danas je 11 godina od smrti gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, još uvek se ne zna kako su nastradali. Njihovi roditelji i prijatelji upalili su sveće ispred ulaza u vojni objekat Karaš. Žele da napokon saznaju istinu o smrti svoje dece. Zastupnici i porodica tvrde da ne postoji politička volja za rasvetljavanje tog slučaja. Detaljnije Ida Maričić.
Prošlo je 11 godina, ali nema dana kada otac ubijenog Dragana Jakovljevića Janko ne pomisli na svoje dete. Svestan je da mu ništa i niko ne može vratiti sina, ali hoće da zna kako je Dragan poginuo. Razočaran je, kaže, jer društvo i država nisu mnogo uradili.
Pa bi ovom prilikom i zavolio našeg premijera, gospodina Vučića, da se formira anketni odbor i da bi se došlo do te neke istine i do saznanja ko je pobio decu i zašto ih je pobio. Mi hoćemo samo istinu.
I otac Dražena Milovanovića Petar traži samo istinu.
Evo 11 godine niko ništa. Apelujemo na državu, na sudstvo da jednom krenu i da se jednom kaže ko pobio našu decu.
Advokat Olgica Batić ocenila je da u slučaju gardista, nažalost, ne postoji politička volja da se slučaj reši.
Da je i postojala politička volja u prethodnom periodu, ne bi čekali 7 godina da neko tvrdi da su ubijeni pa da nisu ubijeni. Ne postoji politička volja ako morate da tražite da se veštačenje obavi od strane Wiesbadena, pa onda morate da tražite super veštačenje FBI-a. Ne postoji politička volja kada se i tako nešto spori.
Advokat Predrag Savić veruje da bi ubistvo gardista ipak moglo uskoro da bude rasvetljeno.
Veštačenja su nepobitno pokazala da su deca ubijena. Kontinuitet nelegalnog korišćenja ovog objekta Karaš je dug i tu treba tražiti jedan od uzroka zašto su vojnici likvidirani.
Vojnici Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović, pripadnici gardijske brigade, nađeni su 5. oktobra 2004. godine mrtvi posle pucnjave u krugu tajnog vojnog objekta Karaš u Beogradu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Skandal sa računima za komunalne usluge u kojima je bilo uračunato osiguranje stana dobio je epilog. Direktor Infostana ponudio je ostavku, a Beograđani nisu u obavezi da plate pun iznos računa. Onima koji su račun već platili, naredni će biti umanjen za sporni iznos. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Direktor Infostana Veselin Marković podneo je ostavku pošto je gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio da to od njega i očekuje.
Upravo iz razloga što je učinio nešto bez znanja Skupštine grada, bez znanja upravnog odbora i na štetu građana Beograda. Ukoliko se slične stvari budu dešavale, naravno da neću praviti nikakvu iznimku po pitanju bilo koga.
Dogovoreno je da se Infostan sam pozabavi računima koje je izdao, kaže zaštitnik građana Beograda Katarina Žeželj.
U svakom slučaju dogovor je storniranje starih, izdavanje novih i produžavanje roka plaćanja, upravo da bi se zaštitilo pravo ljudi koji blagovremeno plaćaju da ostvare i propisano umanjenje iznosa naknade. Ono što su neki platili biti vraćeno ljudima, najverovatnije, tako što će naredna faktura biti umanjena.
Milica Punović iz Infostana objašnjava da su ponudu osiguranja uvrstili u račun kako bi zaštitili podatke o građanima koje imaju u bazi.
Da slanjem uplatnice uz račun Infostana na taj način kroz izvode iz banaka podaci korisnika mogu biti dostupni osiguravajućem društvu. Ja bih da napomenem da je naša baza podataka apsolutno zaštićena i da nijukom trenutku podaci nisu predati osiguravajući kući.
Ono što još nije utvrđeno je zašto je javno komunalno preduzeće Infostan odebralo osiguravajuću kuću Delta Generali i kakav je ugovor sa tom kućom sklopljen.
Među firmama koje kasne sa isplatom zarada, radnicima ne izdaju platne listiće, u Srbiji ubedljivo prednjače javno komunalna preduzeće, rečeno je na sednici Socijalno-ekonomskog saveta. Ministar za rad Aleksandar Vulin poručio je nesavesnim poslodavcima da ih čekaju kazne do 2 miliona dinara. Sindikati podsjećaju da se u razvijenim državama takav prekršaj kažnjava zatvorom. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Na pokušaje radnika da preko isplatnih listića uz posredovanje suda naplate za ostale zarade, nesavesni poslodavci su odgovorili tako što su prestali da izdaju te listiće. Takvih problema na terenu je sve više, kaže predsednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisav Orbović.
Od 10, 6 preduzeća su javno-komunalna preduzeća. Ne bi smeli da ne poštuju zakon i ne bi smeli da budu ti koji prednjače u nepoštovanju zakona. Ne bi smeo niko, ali oni ponajmanje u ovom slučaju.
Sve nesavesne poslodavce čekaju kazne, poručio je ministar za rad Aleksandar Vulin.
Upozoravam poslodavce, vi ste dužni po zakonu da izdate obračunski listić bez obzira čak i da li ste isplatili zaradu. Kazne za ovo delo idu i do 2 miliona dinara, jednostavno se ne isplati ovo raditi.
U rešavanju problema za ostalih zarada treba da koristimo iskustva država koje su doslednim sprovođenjem zakona uspele da reše taj problem, rekao je predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković.
U Rusiji situacija da ukoliko neko 3 meseca ne isplati plate zaposlenima, ta firma se gasi. Pre toga je potrebno obezbediti zaštitu kompanija koje jednostavno imaju potraživanja, omogućiti im da ta svoja potraživanja naplate kako bi nastavili taj lanac isplata.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
U Belgiji je plata prvi isplatni red, ali i krivično delo koje se kažnjava sa 2 godine zatvora.
Od stupanja na snagu izmjena zakona o radu, platni listić je u postupku protiv nesavesnih poslodavaca iskoristilo 5.000 radnika. Oni su na taj način naplatili za ostale zarade u vrednosti od 158 miliona dinara.
U nastavku novosti dana o nauci.
Ovogodišnju Nobelovu nagradu za medicinu dobilo je 3 ljudi. William Campbell i Satoshi Omura su nagrađeni za rad na terapiji infekcija izazvanih crvima parazitima, a tu yo-yo za otkriće u terapiji malarije, kojima će drastično biti smanjena smrtnost obolelih.
U Beogradu je otvorena Dečija nedelja. Manifestacija koja traje 81 godinu, ove godine obeležava se pod sloganom Podrška porodici, najbolja podrška deci. Detalje programa i planove nadležnih kada je u pitanju zaštita najmlađe populacije donosi Marina Bajić.
Odluka organizatora je da u centar zbivanja stavi izazove roditeljstva. Čuo se i glas najmlađih.
Moju porodicu činimo ja i tata. Ja idem na folklor. Moj tata je pored mene, uvek je uz mene.
Kad moja mama uzme knjigu, onda uzmem i ja i onda zajedno čitamo pola sata.
S pomoć roditelja, deca zdravije drastaju.
Da bi deca mogla da rastu zdravo, nisu dovoljni samo zakoni koji štite njihova prava i koje Srbija ima, već i konkretna podrška njihovim roditeljima, smatra organizator iz udruženja Prijatelji dece Srbije Iva Eraković.
Znači, podrška roditeljima dece sa smetnjama, podrška jednoroditeljskim porodicama, bez obzira da su mama ili tata, podrška porodicama nezaposlenih roditelja. Znači, ti ljudi prolaze kroz ozbiljne, duboke, emocionalne krize. A na stranu, direktne aktivnosti s decom. Veliki broj porodica traži podršku šta s detetom u slobodnom vremenu.
Direktor UNICEF-a u Srbiji, Michel Senlo, smatra da je Srbija dosta toga uradila da unapredi dečja prava. Naprimjer, razvila je uslugu hraniteljstva i usvajanja. Ali potrebno je da pomogne romskoj, bolesnoj i deci iz nerazvijenih sredina.
We need to build strong partnership.
Samo zajedno, kroz sinergiju ideja, resursa i znanja, možemo da podržimo svaku devojčicu i svakog dečaka u ostvarivanju svog punog potencijala, a svaku porodicu u tome da svom detetu pruži najbolje.
Resorni ministar Aleksandar Vulin ističe da uprkos krizi izdvajanja za socijalno ugroženu decu nisu smanjivana i najavljuje novinu, instituciju dečijeg ombudsmana.
To je način da se dečija prava štite, ali to je način da se i odgovarajuće iskustva, da se odgovarajuće saznanja, pa da kažemo i kritika mogu uputiti preko nekog ko će se baviti isključivo pravima deteta.
Dečija nedelja koja se 81. put održava u Beogradu traje do 11. oktobra. Za sutra je najavljen čuveni učenički parlament. Šta misle o tome kako nadležni mogu da pomognu porodici, u Narodnoj skupštini reći će 50 srednjoškolaca iz cele Srbije.
Sport. Posle osvojene bronze na evropskom prvenstvu, ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Beograd. Sačekao ih je i naš Stevan Kovačević.
Pored mene je kapiten i najbolji tehničar šampionata Maja Ugljenović.
Pa, jako smo srećni, jako smo zadovoljni nakon ovog ostvarenog uspeha. Možda ostaje neki mali žal zbog poraza od Rusije, ali iskreno da budem, nismo izgubili od protivnika koji je bio možda slabiji od nas, već od evropskih šampiona. Tako da smo srećne, zadovoljne, ponosne.
Da čujemo i impresije srednjeg blokera, Stefane Veljković.
Bilo je teško odigrati ovu posljednju utakmicu, to sam rekla i na posljednjoj izjavi, pogotovo što smo igrali protiv Rusije. To polufinale bilo je teško psihički, ali smo smogli snage da odigramo stvarno punim srcem i želja je prosudila na toj utakmici.
Hvala, iskusna Jelena Nikolić. Prezadovoljna, osmih na licu.
Pa jeste, naravno, kako ne. Na najlepši način smo završili i zaokružili ovo leto. Osvajanje bronzane medalje, u stvari na sva tri bitna takmičenja smo uzeli medalju i potvrdili kvalitet, tako da stvarno nam šta drugo reći nego da uživamo još koliko možemo jer već kreću nove obaveze u klubovima.
Ovde je i mlađana Tijana Bošković sa 18 godina, bila je stožer nacionalnog tima.
Bilo je odlično, presrećni smo zbog medalje. Ovo je treća medalja ove reprezentativne godine, zaista prevelik uspeh.
Poštovani slušalci, bio je to kratki zapis sa dočeka naših odbojkašica ovde ispred hotela M u Beogradu.
Naš teniser Viktor Trojicki uspešno je startovao na otvorenom prvenstvu Kine, pošto je u prvom kolu savladao devetog igrača sveta, Kanađanina Miloša Raonića sa 2-0 po setovima 6-4, 6-4.
I fudbal u poslednjoj utakmici 12. kola Superlige Srbije. Fudbaleri Partizana će dočekati ekipu Čukaričkog. Meč u Humskoj počinje u 19 časova.
Eko. Kros serija RTS-a. Zaječar 9. oktobra. Požarevac 10. oktobra u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kros serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Marketing Radio Beograda 3221104. Eko.
Na kraju novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Izbeglička kriza, veliki evropski izazov, budućnost u saradnji, a ne u ogradama i žicama, poručuje premijer Vučić. Posle saobraćajne nesreće kod Bujanovca, vozaču autobusa koji je prevozio migrante određeno zadržavanje do 48 časova. 15-godišnjica petooktobarskih promjena obeležava se gotovo u tišini. Građani s kojima smo razgovarali uglavnom se slažu da su očekivanja davno izneverena. Skandal sa računima za komunalne usluge u kojima je bilo uračunato osiguranje stana dobio epilog. Direktor Infostana ponudio ostavku, a Beograđani nisu obavezi da plate pun iznos računa. Pod motom podrška porodice, najbolja podrška deci, počela Dečija nedelja koja će trajati do 11. oktobra. Posle osvojene bronze na evropskom prvenstvu, naše odbojkašice stigle u Beograd. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je 22 stepena, u Beogradu 23, u Nišu 24. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Uveče na zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima više oblaka, ponegde moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 9 do 14, dnevna od 20 do 23 stepena. I u Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.